Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoro shahar bozorida yuzlab do'kon tovon pulisiz qolgan egalariga buzdirilmoqda. Navoiyda tashlandiq oltin konlarni qazib yurgan g'ayriqonuniy guruhlar o'rtasida janjal chiqdi.
Sobiq itvoq davrida tilla qazib olish uchun qidiruv ishlarini olib borgan.
O'zbekistonda pasport tizimi tartibini buzganlarga solinadigan jarima miqdori ozaytirilishi mumkin. Qirg'izistondagi qishloqning ko'chki bosib 24 kishi tuproq ostida qolgan qismi qabristonga aylantiriladigan bo'ldi. Turk politsiyasi 1-mayni nishonlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
1-may xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida 2006-yilda yopilgan Oq oltin va Malik avtomobil o'tkazish punktlari 15-mayda ochiladi. Gazeta.uz nashriga ko'ra, ushbu ikkita chegara punktini ochish bo'yicha prezident Mirziyoyev 26 aprel kuni maxsus qarorni imzolagan. Faqat yengil avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan M39 trassasidagi mazkur punktlar Toshkent va Samarqand o'rtasidagi qisqa yo'lni tashtiradi. Bu punktlardan yuk tashuvchi avtomobillar va tijorat tovarlarini ortgan mashinalar o'tishi taqiqlangan. O'zbekiston Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Qonunchilik palatasi axborot xizmatining bildirishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdordagi jarima belgilangan. Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashi O'zgan tumanining Ayu qishlog'ida yer ko'chkisi oqibatida 24 odam halok bo'lgan joyni qabristonga aylantirish to'g'risida fatvo chiqardi. Ulamolar kengashining fatvosida aytilishicha, yer ko'chkisi oqibatida tuproq ostida qolib halok bo'lganlarni qidirib topish qiyinlashsa, bu holatda o'sha yerni qabristonga aylantirishga shariat yo'l beradi. 24 aprel kuni Ayu qishlog'ida yer ko'chkisi 7 uyni bosib qolgani natijasida 24 odam halok bo'lgan. Ayni paytda hududda joylashgan xonadonlarni boshqa joyga ko'chirish ishlari boshlangan. Voqea joyiga borgan parlament raisi Chinoboy Tursunbekov aholi bilan uchrashuvda hukumat yangi joyda aholiga uy qurish uchun budjetdan yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi.
Yer masalasini chechuvdi. O'sha yerlarga uy qurib berish masalasini chechuvdi. Biz yordam beramiz.
Yer masalasida va o'sha yerlarga uy qurib berish masalasida biz yordam beramiz. Budjetga o'zgartirish kiritib, kerak bo'lgan miqdordagi xarajatlarni ajratib beramiz, dedi parlament raisi. Turk politsiyasi 1-mayni nishonlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, 200 chaqli odam Taqsim maydoniga kirishga harakat qilgan paytda politsiya qarshiligiga duch kelgan. Politsiya bilan to'qnashuv paytida bir necha kishi jarohatlangan va o'nlab namoyishchi hibsga olingan. Hukumatga qarshi shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Erdo'g'on vakolatini uzaytirish maqsadida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga norozilik bildirgan. 24 aprel kuni hukumat Taqsim maydonda namoyish o'tkazish taqiqlangandan ogohlantirgan edi. Fransiya prezidentligiga markazchi nomzod Emmanuel Macronga ko'ra, Yevropa ittifoqi islohotlar o'tkazishi lozim. Aks holda istiqbolda Feriksga duch kelish, ya'ni Fransiya Yevropa ittifoqi tarkibidan chiqish xavfiga yuz tutishi mumkin. Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan Macron, Yevropa g'oyasi va Yevropa siyosati Fransiya uchun o'ta muhimligi, biroq fransuz jamiyatida jaholat mavjudligi haqida gapirdi.
Oui, il y a une colère. Oui, cette colère, elle a trouvé un débouché dans le vote Front National.
Ha, Fransiya jamiyatida jaholat mavjud. Bu jaholat Milliy front uchun ovoz berish jarayonida aks etyapti. Biroq Milliy front ushbu jaholatga qarshi biror javob bermaydi. Bu mening kurashim. Men ikki xil Fransiya borligi haqidagi qarashlarni qo'llay olmayman. Kelayotgan kunlar va aminmanki kelajakda ham mening rolim ushbu ikki Fransiyani birlashtirishdan iborat, dedi Makron. 23 aprel kuni Fransiyada o'tkazilgan saylov natijalariga ko'ra, markazchi nomzod Emmanuel Macron va millatchi Marine Le Pen saylovning 7-may kuniga belgilangan ikkinchi davrasiga o'tdi. Britaniya politsiyasi Londonda ikkita terrorchilik harakati o'tkazishga tayyorgarlik ko'rilayotgani to'g'risida ma'lumotlarga ega. Bu haqda huquq-tartibot idoralaridagi yuqori lavozimli rasmiyga tayangan holda Sunday Times gazetasi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, terrorchi ekan taxmin qilinayotgan gumondorlarning har bir qadami diqqat bilan kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan Londonda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashi O'zgan tumanining Ayuq qishlog'ida yer ko'chkisi oqibatida 24 odam halok bo'lgan joyni qabristonga aylantirish to'g'risida fatvo chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ulamolar kengashining 11 a'zosi bir ovozdan bu fatvoni qo'lladi. Fatvo 30-aprel halok bo'lganlar xotirlangan motam kunida e'lon qilindi. Ulamolar kengashining fatvosida aytilishicha yer ko'chkisi oqibatida tuproq ostida qolib halok bo'lganlarni qidirib topish qiyin. Bu holatda o'sha yerni qabristonga aylantirilishiga shariat yo'l beradi. Fatvoda kelib chiqargan xulosa shuki, ko'chki ostidagilarning jasadlarini qidirmay, ularni o'sha yerga dafn etilgan deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari Qirg'iziston muftiyati 5-may kungi juma namozida ko'chkida halok bo'lgan 24 odam xotirasiga Qur'on tilovat qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. 29-aprel kuni erta tongda Ayuq qishlog'ida yer ko'chkisi 7 uyni bosib qolgan va 24 odam halok bo'lgan edi. Ularning 9 nafari bolalardir.
O'ylanib ketdi jigarim, mana ketdi jigarim. Voy, bittasi bo'lsa ham qolmabdi, yo xudo, bittasi bo'lsa ham qolmabdi. O'ylanib ketdi jigarim, mana ketdi jigarim. O'ylanib ketdi jigarim, bolalari bilan ham qiyroq qoladi bo'lsa mana.
Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronovning aytishicha, bu joyda yashagan aholi bir necha marta ko'chki xavfidan ogohlantirilgan va ularga boshqa yerga ko'chish tavsiya qilingan, biroq ular bu taklifni rad etganlar.
Hozir buna bizning hadislar 2003-yil berilgan birinchi qo'rquvdan olib keldi, o'shanda shu yerda yashagan.
Birinchi marta ularga 2003-yilda ogohlantirish berilgan edi. Oxirgi marta shu yilning 28-mart kuni ogohlantirilgan. Biroq odamlar uylarimizdan ko'chmaymiz deb boshqa joyga ko'chirilishga qarshilik qilgan edi, dedi Qubatbek Boronov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, mazkur qishloqda xavfli hududda turgan 30 oila boshqa yerga ko'chiriladi. Voqea joyiga borgan parlament raisi Chinabay Tursunbekov aholi bilan uchrashuvda hukumat yangi joyda aholiga uy qurish uchun byudjetdan yordam ko'rsatishini ma'lum qildi.
Yer masalasini chechuvdi. O'sha yerlarga uy qurib beru masalasini chechuvdi. Biz yordam ustida beramiz.
Yer masalasida va o'sha yerlarga uy qurib berish masalasida biz yordam beramiz. Byudjetga o'zgartirish kiritib, kerak bo'lgan miqdordagi xarajatlarni ajratib beramiz. Eng muhimi sizlar o'z xavfsizligingizni o'ylanglar, dedi parlament raisi. Shu kungacha 1 million kub metr yer ko'chkisi ostida qolganlardan 3 nafarining jasadi topildi. Qolganlarning jasadi larini qidirish ishlari davom etmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, O'zganning Jalpaqtash qishlog'ida ham yer ko'chkisi bo'lib 10 uy yer ostida qolgan. Bu joydan aholi ko'chirilib ketilgani munosabati bilan tabiiy ofatdan odamlar jabrlanmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda pasport tizimi tartibini buzganlarga solinadigan jarima miqdori ozaytirilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravardan 3 baravargacha bo'lgan miqdordagi jarima belgilangan. Rasmiy xabarda jarimaning miqdori 450 ming so'm bo'lgani uchun ham pasport almashtirish muddati o'tib ketgan yoki bungacha pasportga ega bo'lmagan kam ta'minlangan qatlam vakillari muammolarga duch kelayotgani aytiladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, jarima miqdorining ozaytirilishi aynan mana shu qatlam vakillarining pasport bo'yicha muammolarini hal etishga qaratilgan. Parlament a'zolari jarima miqdorining eng past me'yorini aniqlashtirgan holda uning miqdorini pasaytirish maqsadida qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish tashabbusi bilan chiqishgani xabar qilindi. Ayni paytda O'zbekistonda biometrik pasport olish yoki muddati bitgan pasportlarni almashtirish, shuningdek chiqish vizasi olish jarayoni bilan bog'liq muammolar ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda tilga olingan asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning kattagina qismi ham pasport almashtirish jarayoni bilan bog'liq ekani aytilgan. Qasamyodga keltirilgandan so'ng O'zbekiston Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisida chiqish qilgan prezident Mirziyoyev virtual qabulxonaga kelayotgan shikoyat va arizalarning katta qismi Toshkent propiskasi, biometrik pasport olish va chiqish vizasi bilan bog'liq jarayon ekanini aytgan edi. Ozodlikka muntazam kelib turgan shikoyatlarda asosan pasport stollari oldidagi tumonat navbatlar, biometrik pasport berilishidagi uzilishlar, ba'zan esa pasport egalariga asossiz ravishda solinadigan jarimalar ko'p tilga olinadi. Jumladan shikoyatlarda pasport olish jarayonining o'zi 1 oydan 3 oyga qadar cho'zilishi, bundan tashqari chiqish vizasini olish ham 3 oydan 6 oyga qadar cho'zilishi, ba'zilarga esa sababsiz, izohsiz chiqish vizasi berilmasligi aytiladi. O'zbekistonda 2011 yildan buyon aholiga biometrik pasport berilmoqda. Avvaliga yangi pasportga o'tish jarayonini 2015 yil dekabrda tugatish rejalangan edi. Biroq bu muddatda pasportni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirilgani aytilgan. Hozir Rossiya va boshqa davlatlarda yurib, biometrik pasport olishga ulgurmagan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik pasport bilan mamlakatga qaytmoqda va ozodlikka yangi biometrik pasport yoxud chiqish vizasini vaqtida ololmay uzoq muddat O'zbekistonda qolib ketayotganlardan shikoyatlar hanuz kelmoqda.
O'zbekiston kichik biznes.
Buxoro bozoridagi yuzlab do'kon tadbirkorga kompensatsiya berilmaydigan qilib buzilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatning birinchi raqamli rahbari sifatida Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan ilk qarorlardan biri xususiy mulk va tadbirkorlar huquqini himoya qilishga qaratilganiga qaramay, mahalliy hokimlarning shu kunlardagi harakatlaridan sinayotgan xususiy tadbirkorlar soni oshib bormoqda. Xususan Buxoro shahri markazidagi Dilkusho xalq orasida Kriti bozor deb tanilgan bozorni buzish atrofidagi drama o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarildi. Ozodlikka bog'langan mahalliy tadbirkorlarga ko'ra, shu kuni ertalabki soat 10 larda bozorga traktor va buldozerlar haydalgan va tadbirkorlarning qonunga ko'ra buzilishdan oldin baholanishi lozim bo'lgan xususiy mulki do'konlarini buzish boshlangan. Do'konlar xususiy tadbirkorniki, yer esa davlatniki. Xususiy mulkni buzishdan oldin ertaga to'lanadigan kompensatsiya miqdorini belgilash uchun uni baholash kerak. Buning uchun shunga litsenziyasi bor shirkat kelib, protokol tuzib, hisob-kitob qilish kerak. Buxoroda 10 ga yaqin xususiy atsenichni kompaniya bor. Birortasi kelmadi. Hammasi qo'ying, litsenziyamni olib qo'yadi borsam, deyapti. Viloyat hokimi bittang bormaysan, bittang ham atsenka qilmaysan, borsang o'zingni tekshirtiraman, deb qo'rqitibdi. Hozir qo'limizda buziladigan mulkning narxini tasdiqlovchi biror qog'oz yo'q, lekin 50-60 ta millisa tashlangan, prokurorlar shu yerda hamma yoqni buzdirishdi, dedi o'z ismi sir qolishni so'ragan buxorolik tadbirkorlardan biri. Tadbirkorlarning bu iddaosini Buxoroda faoliyat yurg'izuvchi bir necha narxlovchi shirkat vakillari bilvosita tasdiqladi. Xususan, Consult Buxoro shirkati vakili ayni kunlarda ularning narxlash litsenziyasi muddati tugab qolgani uchun buzilayotgan do'konlarni narxlay olmasligini bildirgan bo'lsa, Global Tech Consulting shirkati vakili narxlash bo'yicha mutaxassisi yo'qligi bois Dilkushodagi do'konlarni narxlay olmasligini bildirdi. Buxoro markazidagi Dilkusho bozorini buzish aksar shaharlardagi kabi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 mart kungi 28.53 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Bu qarorning 16 moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda zarur yer uchastkalari ajratilishini, shuningdek ularning hududlari tayyorlanishini hamda bino va inshootlar buzilishi tufayli yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararlar qoplanishini ta'minlasinlar, deb yozib qo'yilgan. Prezident qarorining ayni shu bandi qanday amalga oshirilishini izohlagan Adliya vazirligining tadbirkorlik subyektlari va xorijiy investitsiyalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasi mutaxassisi xususiy mulkni uning egasi bilan yozma kelishuvga erishmasdan turib buzish mumkin emasligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik tadbirkorlar Dilkusho bozorini buzishning prezident qarori va O'zbekiston qonunchiligiga zid tarzda borayotganidan shikoyat qildi va bunday qonunbuzarlik tepasida viloyat hokimi O'ktam Barnoyev turganini iddao qildi. Ozodlik O'ktam Barnoyev shaniga bildirilgan bunday ayblovlarga munosabat bildirishni so'rab Buxoro viloyati hokimi matbuot kotibi bilan bog'landi. Matbuot kotibi Ozodlik muddaosini eshitib, bunday ayblovlarga javob berish uchun vaqt talab qilinishi va 2 may kuni qayta bog'langan taqdirda izoh berilishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik 2 may kuni bu izohni o'rganishga harakat qiladi.
Dasturimiz davomida Navoiyda tashlandiq oltin konlarini qazib yurgan g'ayriqonuniy guruhlar o'rtasida janjal chiqdi.
Sobiq ittifoq davrida o'sha tilla qazib olish uchun qidiruv ishlarini olib borgan.
Imom Buxoriy katibasining amiri Shayx Salohiddinning o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Turk politsiyasi 1 mayni nishonlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Oltinsoydagi oltin vasvasasi Abdulla Iskandar lavhasi. Xatirchi tumani Oltinsoy mavzeyi Oqtepa mahallasidagi eski konlarda oltin qazib olayotgan g'ayriqonuniy ikki guruh orasida janjal chiqqan. Voqea guvohi bo'lgan xatirchilik 42 yashar Salohiddin Ahmedov tashlandiq konlarda yuz bergan voqeani aytib berdi va videosini jo'natdi. Videoda tog' yonbardagi toshloq bir joyda janjal qilayotgan 40 ga yaqin odam aks etgan. Voqea guvohining aytishicha 2 kundan beri davom etayotgan oltin izlovchilar razborkasidan oltin soyliklarning tinchi buzilgan.
Sobiq ittifoq davrida o'sha tilla qazib olish uchun nima qilinganda geologiya qazish qidiruv ishlarini olib borgan. Yetta bir 1000 odamga yaqin odamlar o'sha yerda janjal mojaro qilganda
janjal bo'layotgan joyda mahallamizda iskon qilayotgan o'spirinlar ham bor. Ularga ziyon zahmat yetmasin deb militsiyaga arz qilsak inobatga olmayapti, deydi suhbatdosh. Huquq tartibot organlari vakillari ushbu janjaldan xabardorligi va vaziyatni nazorat ostida ushlab turganligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan gidrometallurgiya zavodi muhandisining iddaosiga ko'ra, bu guruhlarga mahalliy rasmiylar, militsiya va prokuratura rahbarlari homiylik qilmoqda. Mahalliy aholi borlari o'z jonlarini o'ylamasdan oltin deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha bordi va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari ham tosh ostida qolib ketdi. Buni ustiga to'dalar o'rtasida janjal va mushtlashuvlarda ham odamlar o'ldi. O'rtada biroz tinchib qoluvdi. Hozir yana noqonuniy tarzda oltin izlovchilar orasida mojarolar boshlanib, tuman noqtinch bo'lib turibdi, deydi suhbatdosh. Xatirchilik Salohiddin Ahmedov iddaosicha, mahalla aholisi oltin vasvasasi bo'yicha janjal qilayotgan to'dalar ustidan portalga shikoyat yozgan bo'lsa ham, Xatirchi tuman ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura xodimlari voqealarni bosti-bosti qilish uchun tirishmoqda. Militsiyaga ariza bersak, ular voqeani yopishga harakat qilyapti. Shu bois portalga yozdik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, davlat mulozimlari akaholik qilayotgan ikkita guruhga oid yollanma ishchilar bemalol kon hududiga kirib oltin qazimoqda. Buni birovga tayanmasdan amalga oshirish qiyin. Agar kimdir qo'lga olingan bo'lsa, demak buni raqobatchi guruhning akaxona amalga oshirgan, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Navoiy viloyat prokuraturasi tergovchisi Oltinsoy mavzeida noqonuniy oltin qazish ishlariga qarshi tizimli choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Ilgari bu hudud rejimli zona hisoblanar edi. Hozir bu maqom yo'q, lekin bu degani mahalliy va yollanma ishlardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi degani emas. Bundan 1.5 yil oldin Oltinsoyda noqonuniy oltin qazib olish bilan shug'ullangan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortganmiz. Hozir ham shu yo'nalishda ishlar tizimli tarzda davom etmoqda, deydi prokuratura xodimi. Suhbatdosh Navoiy viloyatining Qoraqo'ton va Oltinsoy hududlarida mahalliy aholi va respublikaning turli hududlarida olib kelingan yuzlab odam g'ayriqonuniy oltin qazish bilan bandligini inkor etmagan holda bu holatga qarshi kurash mavjudligini pisanda qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Suriyada o'z safdosh tomonidan o'ldirilgan Imom Buxoriy katibasining yetakchisi Shayx Salohiddin o'rnini tojikistonlik Abu Yusuf egalladi. Bu haqda Ozodlikka Suriyadagi jangari guruhlarning bir-biridan mustaqil bir nechta vakili ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Suriyadagi jangari guruhlar vakillariga ko'ra, 43 yashar Shayx Salohiddin o'tgan payshanba, 27 aprel kuni Suriyaning shimol-g'arbidagi Idlib shahridagi masjidda 6 quroldosh sherigi bilan shom namozini ado etayotgan paytda o'zi boshchilik qilgan katiba a'zosi tomonidan otib tashlangan. Hodisada Shayx Salohiddindan tashqari yana 3 jangari halok bo'lgan, 2 nafari yaralangan. Hujumchi hodisa joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni kunning o'zida Imom Buxoriy katibasi Shayx Salohiddin joniga qasd qilgan shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qildi va u haqda ma'lumot berganlarga 1 million Suriya funti, ya'ni taxminan 4700 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti va'da qildi. Islom davlati ekstremist guruhi hujum uning asosan Markaziy Osiyolik jangarlardan tashkil topgan Xuroson qanot tomonidan rejalashtirilgani va amalga oshirilgani haqida bayonot tarqatdi. 28 aprel kuni tushlikdan so'ng Imom Buxoriy katibasi jangarilardan biri ozodlikka qotilning qo'lga tushilganini ma'lum qildi. Shayx Salohiddin aslida O'zbekistonning Namangan shahrida ulg'aygan Akmal Jo'raboyevdir. Shayx Salohiddin Suriyada 2011 yilda fuqarolar urushi boshlanishidan ko'p o'tmay asos solingan Imom Buxoriy guruhiga ilk kundan boshlab to o'ldirilguniga qadar boshchilik qildi. Imom Buxoriy guruhiga Tolibon rahbariyatining ruxsati bilan asos solingan. Imom Buxoriy katibasi o'z veb-saytida 2016 yil 19 iyul kuni Toliblar harakatining yangi rahbari Mavlayi Mulla Hayvatulloh Oxunzodaga bayat berganini e'lon qilgandi. So'nggi yillarda katiba rahbari o'zining diniy, siyosiy ma'ruzalari bilan internet foydalanuvchilari orasida tanilgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, uning o'rniga tojikistonlik Abu Yusuf taxallusi bilan tanilgan jangari Imom Buxoriy katibasiga rahbar etib tayinlangan. Abu Yusuf haqida ozodlik ixtiyorida ma'lumot deyarli yo'q.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov haykallarini Karimov davrida ta'ziq qilingan haykaltarosh Ilhom Jabborov yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ilhom Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimov haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot berganida. Jabborovga yaqin san'atshunosning 27 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, Islom Karimovga Toshkent, Samarqand va Qarshida qo'yiladigan uchala haykalni yasash Ilhom Jabborovga berilgan. Ilhom Jabborov 6 yil oldin o'zi ishlagan loyihalar ustidan o'tkazilgan moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark qilgan edi. Yaqinlargacha tog'larda asalarichilik qilib yurgan haykaltarosh davlat buyurtmasi asosida Islom Karimov haykalini yasash ishlarini nihoyasiga yetkazib, tanlov g'olibi bo'ldi. Haykaltaroshni yaqindan bilgan va ismi aytilishini istamagan o'zbek mulozimiga ko'ra, san'atkor Islom Karimov haykali ustida o'tgan yilning oktyabr oyidan beri ishlamoqda. O'tgan yil oktyabr oyida o'sha paytda muvaqqat prezident bo'lgan Mirziyoyev o'z yordamchilariga haykaltarosh Ilhom Jabborovni topib kelishni buyurdi. Ilhom aka bir me'mor do'sti bilan Bo'stonliqda asalari boqib yurgan joyidan Toshkentga chaqirildi. 6 yilcha hukumat nazaridan qolgan haykaltaroshni Shavkat Miromonovich o'z kabinetida emas, balki norasmiy tarzda kechki yemakka taklif qilib, marhum prezident haykalini yasab berasiz deb iltimos qildi. Ilhom aka rozi bo'lib, ertasidan ish boshladi dedi. Haykaltaroshni yaxshi tanigan mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonning yangi rahbari Amir Temur haykalini yasagan haykaltaroshning Islom Karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rgan. Mulozimning aytishicha, Jizzax va Samarqandda hokim bo'lib ishlaganda Shavkat Mirziyoyev va haykaltarosh Ilhom Jabborov orasida iliq munosabat shakllangan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyida Toshkent shahar saylovchilari bilan uchrashgan paytida o'zbek zamonaviy tasviriy san'ati rivojiga buyuk hissa qo'shgan atoqli haykaltaroshimiz Ilhom Jabborov ijodi haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi deya ta'kidlagan edi. Ilhom Jabborov sovet davrida Furqat, Mashrab va Navoiy kabi o'zbek ziyolilarining haykalini yasagan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Toshkent markazidagi Amir Temur haykalini bunyod qilib, bronzadan quydirdi. Markaziy Osiyodagi ilk Amir Temur haykalini 1993 yilda yasagan Ilhom Jabborov dunyodagi ko'plab obro'li ko'rgazmalarda o'zbek san'atini tamsil qilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yiliga 7 milliondan ziyod shifr hisob chiqarib kelgan Quvasoy shifr mahalla tadbirkor qo'liga o'tgandan keyin ishlar to'xtagan va korxonaning 800 ishchisi ishsiz qolgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Quvasoy shifrdagi manbaning aytishicha, o'tgan oy Quvasoy shahar Mustaqillik ko'chasi 138-chi uyda bo'lib o'tgan aksionerlar yig'ilishida Pokiston Islom Respublikasi vatandoshi sarmoyador Tahvir Oftobga tegishli bo'lgan Quvasoy shifrning 97% aksiyasi andijonlik tadbirkor Olim Nabikulov tasarrufiga o'tgan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Quvasoy shifr ishlamayapti. Quvasoy shifr vakilining aytishicha, zavod modernizatsiya qilinayotgani uchun to'xtagan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, rentabilli ishlab kelgan Quvasoy shifr joriy yil boshidan ataylab mushkul ahvolga solib qo'yilgan. Xorijiy investor Tahvir Oftob zavod aksiyalarini sotishga majbur bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda 2013 yilning dastlabki 4 oy mobaynida O'zbekiston tovar xomashyo birjasidagi birja savdolari orqali sotilgan 3 millionga yaqin shifrning aksariyati Quvasoy shifrda ishlab chiqarilgan. Zavod ishchilarining o'rtacha oyligi 800 ming so'm tashkil qilgan. Ular sanatoriya va kurortlarga bepul jo'natilgan. Ishchilarga 40 tonnadan ziyod kartoshka, piyoz tekin tarqatilgan. Umuman zavod ishchilari ovqati uchun 32 million 400 ming so'm sarflangan. Zavod o'z foydasi hisobidan shahar madaniyat va istirohat bog'ini qayta qurish ishlariga har yili kamida 270 million so'm sarflab kelgan. Ayni zavodda ishlagan muhandisga ko'ra, ular ishlab chiqargan mahsulot xaridorgir bo'lgani bois, Quvasoy shifr doimo foyda bilan chorakni yakunlab kelgan. Xo'sh, nega shunday olam guliston zavod to'xtab qoldi va qo'ldan qo'lga o'tdi? Nega xorijiy investor zavodni sotib, mamlakatni tark qildi? Bu savolga javob bergan shifr biznes sohasida ishlagan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, muvaffaqiyatli zavodni qo'lga kiritish maqsadida Andijon asbest zavodi xom ashyo bermay qo'ygan. Oqibatda zavod to'xtagan va zavodga oid 97% aksiya egasi bo'lgan investor zavodni sotishga qaror qilgan. Shifr nima o'zi deb savol beraylik o'zimizga. Shifr bu asbest va sementdan iborat mahsulot. Faqat ikki komponentli mahsulot. Shu komponentdan biri bo'lmasa, mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Andijon asbest va unga Qozog'istondan asbest yetkazib beradigan shirkat bilan til biriktirib, Quvasoy shifrga asbest berishmadi. Oqibatda Quvasoy shifr sindi deya iddao qildi suhbatdosh. Unga ko'ra, O'zbekistonda asbest yetkazib berish tor guruh monopoliya qilgan sohaga aylangan. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Quvasoy shifr zavodini sotib olgan tadbirkorning Andijon asbest zavodiga aloqasi borligini tasdiqladi. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha, asbest yetkazib berishni o'z nazoratiga olgan tor guruh O'zbekistonda shifr ishlab chiqaruvchi korxonalarni birma-bir o'z qo'liga o'tkazmoqda. Ozodlik kamida 2 ta bankrotlikka uchragan shifr ishlab chiqaruvchi sex egalari bilan gaplashdi. Ularning har ikkalasi ham asbest bo'lmagani uchun singanidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jangari toliblar Afg'oniston shimolida 2 tuman markazini ishg'ol etdi. Men Olim Ko'hkanbaxta Kobuldan ma'lumot beraman. Mahalliy rasmiylarning e'tirof etishlaricha, jangari toliblar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatiga qarashli Zibok tumani markazini ishg'ol etganlar. Mazkur viloyat mahalliy kengashi boshlig'i janob Nazariyga ko'ra, Zibok tumani toliblar tomonidan tasarruf etilgan. Davlat harbiylari ushbu tumanni jangarilardan ozod etish uchun harbiy amaliyot boshlatmaganlar. U markaziy davlatni haligacha bu borada befarq yondashayotganlikka aybladi. Biz bundan oldin Yumgon va Varduj tumanlarini qo'ldan bergan edik. Endi Zibok tumani markazi ham jangarilar ishg'oliga o'tdi. Biz bu borada bor davlatning baland martabali amaldorlariga murojaat etganmiz. Afsuski, markaziy davlat Badaxshon viloyatining xavfsizlik masalasiga befarq yondashmoqda. Zibok tumani markazini toliblardan ozod etish maqsadida bir qator harbiy kuchlar u yerga yetib borgan, ammo noma'lum sabablarga ko'ra jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlatilmagan. Ayni holda, Shimoliy Foryo viloyatining Turkmaniston chegarasiga tutash hududida yerlashgan Qovurmoch tumani yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi jangarilar tomonidan zabt etilgani borasida xabar qilindi. Biroq Foryo viloyati rasmiylari mazkur tuman markazini bir necha soat janglardan so'ng qayta ozod etilganini iddao qildilar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Afg'oniston shimolida 2 tuman markazi toliblarning kuni kecha Mansuri nomidagi yozgi hujumlari boshlatilganidan so'ng jangarilar ishg'oliga o'tgan. Rasmiy Kobul toliblarning yozgi amaliyotlari Pokiston davlati tomonidan himoya etilayotganini da'vo qiladi. Ushbu amaliyotlar dastlab mamlakat shimol viloyatlarida boshlatilgan. Afg'oniston milliy birdamlik hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla poytaxt Kobulda Pokiston milliy majlisi namoyandalari bilan uchrashganida rasmiy Islomobodni Talibonning yozgi hujumlarini qo'llab-quvvatlayotgani borasida tashvish bildirganini ma'lum qildi. Pokiston davlati har doim afg'on rasmiylarining ushbu iddaolarini rad qilib kelgan. Ayrim afg'on kuzatuvchilar kelasi haftalar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashishi mumkinligi borasida bashorat bermoqdalar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda mutolaa senzurasi o'rnatilishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qo'yilganiga oid. Demak, O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokamaga qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 1-dekabrga qadar kuchga kirish kutilayotgan bu qonun loyihasi O'zbekiston nashr qilinayotgan kitoblarning o'quvchi yoshiga qarab ishoratlanishini ko'zda tutadi. Qonun loyihasida oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan, jinsiy buzuqlikni targ'ib qiladigan, shuningdek ota-onalar va oilaning boshqa a'zolariga nisbatan hurmatsiz munosabatni shakllantiradigan nashrlardan bolalarni himoya qilish tizimi malakalanadi. Qonun loyihasida yozilishicha shafqatsizlik, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan yoki ifodalangan, kuchlatilmagan o'lim, kasallik, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, avariya yoki falokatlar yoki ularning oqibatlari shaklidagi va erkak ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatlar tasvirlangan va boshqa milliy mafkuraga zid kitoblarni bolalar tarafidan mutolaa qilinishi taqiqlab qo'yiladi. Ularning ustiga +18 degan ishora qo'yiladi. Bunday mazmundagi nashrlar qonun talabi va ekspertlar xulosasiga ko'ra taqiqlangan nashrlar reyestrga kiritiladi. Qonun qabul qilingandan so'ng reyestrga kiritilgan kitoblar maktab darsliklaridan olib tashlanadi. Agar bu nashrlar chet eldan olib kelinsa, boshqaro xodimlar tarafidan musodara qilinadi, deyilgan. Shu narsani muhokama qilamiz. Endi bu narsani muhokamasiga bizdan oldin mana eshitishimizda qatnashayotgan psixolog, olim, yozuvchi Mahmud Yo'ldoshov kirishdi. U portalga xat yozib, mana shu qonunga o'zining e'tirozlarini bildirganini aytdi. Mahmud aka, sizdan eshitsak.
Qonun loyihasi umuman noto'g'ri ishlangan. Men hozirgina shu qonunga o'zimning fikrimni qo'ydim. Agar sizga o'sha qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani to'liq berishingiz mumkin.
Demak, bu yerda qarangda, butun adabiyot o'sha nima Anna Karenina o'zini o'ldiradi. O'tkir Hoshimovni bahor qaytmaydi, boshqa
o'zini o'ldiradi. Bu yerda faqat aytaylik, uni Anna Karenina boshqadan boshlab o'tirmang. Mana hozir men topdim. Ruscha yozilgan lekin. U hali qonunni o'sha loyihani kimdir ruscha qo'ygan ekan, men ruscha javob yozib yubordim.
Ha, o'qing-chi.
Ужас. Это попытка установить цензуру. Почему мой ребенок должен получать то, чего пожелает кто-то и где-то какой-то монтер наверху? Почему? Разработчиком данного проекта закона выступило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Они пусть развивают технику, связь. Они пусть подумают, как улучшать скорость связи в Узбекистане и так далее. На каком основании связисты берутся за воспитание? Сапожник должен шить сапоги. Мы и так по Конституции без идеологии. Смотрите, параграф 12 Конституции. Даже по этой аморальной статье Конституции эти связисты не имеют права устанавливать, что и как кому чего давать. по моральной статье нашей Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. А вы, связисты, пытаетесь устанавливать нам некую зашоренную идеологию. На каком основании воспитание ребенка – это подготовка человека к будущему? Если он до 18 лет не получает разносторонней информации, то он не вырастет нормальным человеком. Вопрос. Как вы пытаетесь дать своему ребенку половое воспитание, если школам, родителям, старшим об этом запрещается говорить и писать, даже уголовно карается? Что эти связисты придут ко мне домой и будут контролировать мой телевизор или компьютер, когда включать или выключать? Нет, они пытаются устанавливать цензуру этим законом. Чиндинизмы, бунгамен, орысча азгарлы гучен, уларнын орысча
азгарлы. Демек, бір дүрмелерден ужасы, фалакетті бәйті, сон өзбекке заматы берігенді.
Бу қанын умуман қабыл қылынса, нихаятта фалакатка давлатны, милләтны фалакатка алып келе деген қанын.
Демек, психолог алым Mahmudjon aka yo'ldoshining fikrlari edi. Jamoatchilik muhokamasi joriy hafta tugadigan mazkur loyihada nashrini bolalar sog'ligiga zarar yetkazuvchi axborot ekanligini respublika idoralararo komissiyasi belgilashi belgilangan. Agar bu komissiya nashrni faqat bolalar o'qimasin deb topgan taqdirda kitoblar, nashrlar yosh tasnifiga qarab maxsus raqam bilan ishoratlanadi. Qonun loyihasining 19-moddasida yosh tasnifi 7 yoshga to'lmagan bolalar, 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar va 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar deb belgilangan. Eshitirishimizda qatnashayotgan Habib aka Temurovdan so'rasak, sizning fikringiz, Habib aka, yozuvchisiz. Mana sizning asarlaringiz tanqid qilingan vaqtida ochiqcha nima deydi-ku uni, erotik sahnalar bor, odamlarni milliy mafkurasiga zid deb o'zingiz tanqid qilingansiz. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun loyihasi haqida?
Bolalarga yoki o'smirlarga yoki katta yoshdagi odamlarga mo'ljallanganligi kitobda haqiqatdan belgilab qo'yiladigan bo'lsa, bu yaxshi hodisa, men buni ma'qullayman. Chunki haqiqatdan ham oila yoshidagi, ya'ni balog'atga yetgan odamlar uchun mo'ljallangan kitoblar bo'lishi va u kitoblarni o'sha balog'atga yosh, balog'at yoshiga yetmagan bolalarni o'qishidan saqlash ga intilish bo'lsa, bu intilishni men ma'qullagan bo'lardim. Lekin hamma gap shundaki, o'shani kim belgilaydi va shu masalan uni qani mezonlari qanaqa bo'ladi? Shu gap masalan uyat gapmi, bironta ishlatilgan gap bo'lsa, shu gap yoki haligi bir qanaqadir bilvosita pornografiyani ifodalaydi degan narsani kriteriyasi, ya'ni mezoni qanaqa bo'lar ekan va shu kim belgilaydi?
Habib aka, buni respublika komissiyasi belgilar ekan, qonunda shunday yozilgan. Eshitirishimizda uzoq vaqt Nizomiy nomli pedagogik universitetda ishlagan pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqov ishtirok etyapti. Abdulla aka, sizning fikrlaringiz mana shu qonun bo'yicha bevosita sizga taalluqli soha mana. Darsliklarga kiritilgan adabiyotlar masalasida va chegaralar, cheklovlar qo'yish masalasida sizning fikringiz. Abdulla aka,
mening fikrimcha bu yerda bu ishlarga yuqorining aralashishi bitta nimani esimga tushadi bitta iborani. Cho'ponga eshak minishni o'rgatyapsanmi degandek. Bu sohani o'zini mutaxassislari bor. Mana Mahmud aka yoshgan psixologlar bor, pedagoglar bor, ilmiy kengashlar bor. O'shalar to'g'ri hal qila oladi. Yuqoridan buyruq berdimi, kallasini olib ketsa kallasini olib keladi, ani mumkin, mana bu mumkin emas va adabiyotni adabiyotligi qolmaydi. Oxiri to'kiladi. Bola hayotga tayyor bo'lolmay qoladi. Hamma tomonlarini ular hisobga ololmaydi bunday qaror bilan yuqoridan bu sohani egasi bo'lmagan odamlarning aytishi. Shuning uchun men Mahmud akaning fikrlariga deyarli to'liq qo'shilaman. Eshitilyaptimi, alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
Alo?
Eshitilyapti, gapiravering.
90-chi yillarda men bir narsani kuzatgandim. Mana shu adabiyot metodikasi sohasida ishlaydigan olimlar adabiyotni chuqur tushunishdan oqsayotganliklarini sezdim. Va adabiyotchilar esa, adabiyot yozuvchi ijodkorlar esa pedagogikani chuqurroq tushunolmayotganliklarini men sezgandek bo'ldim. Shunga tuyuldi menga. Ana shu vaqtda o'zim yaxshi taniydigan Qozoqboy Mahmudov degan yigit adabiyotdan doktorlik dissertatsiyasi tayyorlamoqchi edi. Men shuni metodikaga burishni. Chunki adabiyot metodikasi sohasida adabiyotni chuqur tushunadigan odamlar tobora kamayib borayotganligiga e'tiborni qaratgan edim. Bu meni taklifimni juda samimiy qabul qildi. Hozir taniqlik ham adabiyotshunos olim, ham pedagog olim u kishi. Men demoqchimanki, adabiyotni tushunish kerak. mana bir uyga kirdi, tog'ida tokchalarmi, shkafdami, piyolalar turibdi. Bittasi to'nkarib qo'yilgan. Har o'tganda o'sha to'nkarib qo'yilgan piyola diqqatni tortaveradi. Boshqa piyolalarga qaramas, o'shani toki ochib qaramaguningizcha ko'nglingiz joyiga tushmaydi. Bolalarni psixologiyasida ham ana shunday narsa bor.
Abdulla aka, mana qarangda, bu yerda bolalar psixologiyasini himoya qilish haqida gap ketyapti-da. Demak, qahramon, o'sha nashr kitob qahramoni sigaret chekmasligi, ota-onasi va kattalarga gap qaytarmasligi, oilaviy qadriyatlarni hurmat qilishi, muomala odobiga zid bo'lgan so'zlarni ishlatmasligi kerak. Shuningdek, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, kuch ishlatilmagan o'lim, ya'ni oddiy o'lim holatlari aks etgan kitoblar ham ekspert komissiyasi xulosasiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar uchun taqiqlanishi mumkin. Ya'ni buni nima yomon taraf bor buni? Yaxshi-ku, niyat yaxshi-ku.
Bu senzura bu. Boyiga xuddi aytganimdek, bu taqiq. Senzura taqiqlangan narsa ko'proq qiziqishni oshiradi birinchidan. Ikkinchidan o'sha bunday cheklovlar adabiyotni butunlicha tom ma'noda hayvonni to'liq qamrab olgan adabiyotlarni o'quvchiga yetkazishga katta bir to'siq qo'yiladi bu bilan. Bu degani bolalar maktab bolalarni hayotga tayyorlashi kerak. Har tomonlama bolalarni hayotga tayyorlashga to'sqinlik qiladigan bir qarorga aylanadi bu narsa. Mening nazarimda shunday.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlariga ham quloq solsak shu mavzuda.
Qonun. Boya men boshida ozgina eshitdim Mahmud akaning gaplarini biroz to'g'ri deb bilaman. Lekin bilasizmi, bu qonun aslida maskuraviy emas, axloqiy ko'rinishda tatbiq qilinishi kerak. Ya'ni o'sha kitobga qo'yiladigan belgilar, ya'ni o'sha 7 yoshdan 14 yoshdan 18 yoshgacha bu belgi bo'lib qoya qolishi kerak. Lekin majburiylik bu yerda ish bermaydi. Sababki biz o'sha bolalarimizni faqat tarbiyalabgina ularni o'sha qaysi kitob o'qish, qaysi kitob o'qimasligini boshqarishimiz mumkin. Taqiq bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, chunki hozir mana informatsion sharoiti ham kengayib ketgan. Biz xohlasak, xohlamasak, agar bolada o'sh tomonga bir qiziqish bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa biz taqiqlagan kitoblarni ham o'sha virtual olamdan olib bemalol o'qish mumkin. Buni kompyuterda bo'lmasa, planshetda yoki telefonda ham o'qib yuraveradi. Uni hech kim kontrol qilish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin meni fikrimcha buni juda ham nima deydi, tanqidli qarshilikka olish kerak emas. Sababi buni ikkita sababi bor. Birinchisi, hozirgi yoshlarda o'sha mafkuraviy o'zgarishlar borligi, o'sha yomon kitoblardan, yomon filmlardan kelib chiqyapti. Uni biz qanaqadir bo'lsa ham o'shani chorasini ko'rishimiz kerak, bu bir. Endi ikkinchi tomoni, mana hozir ko'p joylarda o'sha terroristik harakatlar bo'layotganligiga bizni hukumatimiz ham qandaydir javob choralari ko'rmoqchi bo'layotganga o'xshab ko'rindi menga. Lekin bu aslida birdaniga hal qilinadigan narsa emas. Nimaga? Chunki buni juda ham chuqur analiz qilish kerak. Bu terrorchi bolalari fikri, dunyosi qayerda shakllandi, qanday muhitda shakllandi, o'shlarni o'rganib, ana o'shlarga qarab keyin birorta qaror qabul qilsa yaxshi bo'lar edi.
O'zbekistonlik faol Mirzanvar Hamidov fikrlari edi. Abdulla aka, mana eshitirishimizda taniqli fotosuratchi, kinooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. O'zbekiston Respublika komissiyasi mana shu Umida Ahmedovani kitobini milliy mafkuraga zid deb xulosa chiqargan edi. O'shandan keyin bu kishi sudga tortilgan, ya'ni shuning uchun ham chaqirdik Umida opani. Umida opa, siz nima deb o'ylaysiz mana shu qonun haqida?
Endi bu yomon tendensiya bu. Chunki klassik adabiyot hayotni har tomonlama ko'rsatadi. Salbiy, ijobiy qahramonlar, salbiy qahramonlar. U keyin tabiiy, u yaxshi klassik adabiyot shuning bilan klassikki, u odamlarni, yoshlarni ongini, ongini rivojlantirishga, yaxshi yomonni, oq qorani tanlashga yordam beradigan adabiyot, madaniyat bo'lgan uchun ham klassik. Shunda ham bizani yoshlar, mana masalan, men iymonim komilki, ayniqsa zamonaviy yoshlar Kobo Abov, Kenzibori Oe degan mashhur o'sha davrda zamonaviy bo'lgan yozuvchilarni bilishmaydi. uni yaqinlashtirishimiz ham kerak. Uchiham o'qimaslik kerakmi yoki bo'lmasam haligi Romeo Juliettani aytganingizdek, bu judayam man uchun bu kutilmagan. Man o'yladimki, mana masalan hozir yakko'proq o'ylashar, yaxshiroq o'ylashar, kishi ko'zi xo'ja kursinga emas, astoydil psixologlar, adabiyotchilar, madaniyat arboblari yoshlar bilan va nihoyat jinsiy tarbiyalar o'tkazish kerak. Yoshlarni tarbiyalash o'rniga bu taqlagan nima bo'ladi? Shundoq ham rasvo chiqib ketdi-ku. Mana masalan, samosudlar, mana bir qiz, bir o'zbek qiz, boshqa o'zbek qiz yenishtirib, yigitimdan yurib ketsan deb uradimi? Bir balolar, bolalarini sotadimi? Bu shunaqa jamiyatda bo'layotgan dahshatli narsalar nimaga bo'lyapti bunaqa narsalar? Bolalarni psixolog gradlayotgan bolalar bilan bir obro'li ijodkorlar ishlayotgan deyishni o'rniga tahqiqlash kerakdi. Kim tahqiqlaydi? Nima uchun tahqiqlaydi?
Xo'p, endi mana yozib qo'yilgan qonunning ustida bolalar ruhiyatiga zarar yetmasin deb tahqiqlaydi, shunaqa deyilgan. Endi mana o'zingiz qanaqa kitoblar o'qigansiz? 18 yoshga to'lguningizcha va mana shu kitoblarni bir aytib bersangiz, bu kitoblar bugungi kunda tahqiqlanishi ehtimoli bor har holda. Umid opa, qanaqa kitoblar o'qigansiz?
Bizani yoshli paytda Aleksandr Duma chet ellardan, rus yozuvchilaridan, yurt yozuvchilaridan Tolstoy, Chexovlar o'qigan bizlar, Orhan Kamol o'qigan bizlar, Choliqushini o'qigan bizlar, o'tgan kunlar albatta, biz mazal u paytda bizani bolalik paytda yaxshi rivojlamagan, lekin onam rahmatli yoddan bilardilar. Cho'lponni kecha va kunduz degan asarini yoddan bilardilar. O'shalar orqali biz qanaqadir tarixga o'tmishimizni osmoz bo'lsa ham o'rganardik. Yaxshilar bor, yomonlar bor, oq qora bor, hayotda shu narsalar bor degan narsa tarbiyalardi bizni. Qanaqa qanaqa odam bo'lish kerak, oq qorani tanlash kerak, hayotda shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa odamlar bo'l. Psixologik rivojlantirilgan paytda sen buni buyuk asarlarni taqiqlab qo'yib nima yurishmoqchi? Shundoq ham hech kim shundoq ma'naviyat rasvosi chiqib yotibdi-ku jamiyatda.
Taniqli fotosuratchi Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi yana Abdulla aka sizdan so'rasak, Abdulla aka, mana siz mana shu pedagogik olim sifatida darsliklarga adabiyot asarini yoki umuman biror bir she'riy asarni kiritayotganda bolalarning ruhini qabul qilish darajasi hisobga olinganmi sovet davrida yoki mustaqillik davrida olinmaganmi, olinishi kerakmi, ya'ni shuni so'ramoqchi edim-da bir mutaxassis sifatida.
Bor, olinmagan joylari bor. Ularni men albatta qarab, o'zimcha tahlil qilib, ya'ni dastur tuzishlarda ishtirok etganman. Mana konsepsiyam asosida yana bir dastur ham tuzilayotgan edi, darsliklar tayyorlanayotgan edi. Afsuski, mana bu siyosiy nimadan bo'lib, men kanalga ketishga majbur bo'ldim. O'shanda men bitta narsaga e'tibor qilgandim. Bu kunning talabiga asosan degan narsadan voz kechish kerak. Bugunning talabi bo'yicha qilingan ish borki, ertaga eskirishga mahkum. Ana shu narsa hozirda ham bura-bura qilib, bugungi kunning talabi degan masalalar ko'tarilyapti. Bu juda katta xatolik. Bu adabiyot bu bugungi kunning talabi bilan, bugungi kunning mafkurasi bilan bo'lish kerak emas. Boyagi cheklovlar masalasiga kelganda, men hali butunlay qarshi emasman bu masalaga. Bu yerda me'yor kategoriyasi buzilgan. Har bitta sohani uni o'sha mutaxassislar o'zini tarozisida fikr tarozisida o'lchab, keyin uni qo'yish kerak. Ma'lum miqdorda kerak ekan, mutlaqo taqiqlab qo'ygan bilan bolalarning havasi oshirib, bunga qiziqishi battar ortib, teskari ta'sir bo'lishi mumkin. Va ular nima topolmaydimi? Boshqa joydan kompyuter topib ichiga kira olmaydimi? Taqiqlangan narsaga ularda qaytanga qiziqish ko'proq uyg'onmaydimi? Mana bu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Endi yo'q, men erkin bo'lish kerak deb nuqul boyinglar narsalarni ko'paytirish kerak degan tarafdor emasman. Men yo'qri kerak. Albatta, birinchi navbatda bolalarga, shu yoshidagi o'quvchilarga nimalar zarur? Qanday qadriyatlarimiz zarur? Ularni berish va hayot murakkab, hayotda hamma narsa bor. Masalan, qaysi me'yorda, qaysi darajada, qanday ko'lamda kerakligini biz o'ylab, fikrlab o'sha darajada berishni mutaxassislar hal qilsin. Tepadan haligi ma'muriy idoralarning guruhi bilan bo'ldimi,
bu rasvo bo'ldi degani shu bo'ladi.
Xo'p, mana domla, o'rta maktab darsiga adabiyot darsiga kiritilgan bitta asar. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovni Bahor qaytmaydi degan qissasi. O'shaning qahramoni Alimardon To'rayev ashulachi, u aroq ichadi, sigaret chekadi, qizlar bilan yuradi, oxirida o'zini o'ldiradi. Bu kitobni olib tashlash kerakmi endi mana shu kitobni adabiyot darsliklarida qoidaga ko'ra?
Juda ham nodir asarlardan bittasi deb hisoblayman buni. Juda juda ko'p haliga hamma qiziq oila davrasida ko'rish mumkin bo'lgan juda bir ajoyib teleko'rsatuvlar tayyorlangan bu bilan. Men juda yaxshi xotirada eslayman. Ham bolalarni fikrlashga o'rgatadi, manmanlikdan uzoq bo'lishga, hayotda oila muqaddasligiga unga putur yetkazib, dard yetkazib qo'ysa qanchalik zarar, yomon oqibatlarga olib borilishiga, hammasiga shu yerda ajoyib xulosalar bor axir bu kitobda, bu asarda. Shuning uchun bunday asarlar albatta biz bitta o'zini o'zi o'ldirar ekan, aroq ichar ekan, ammo shu aroq ichgani aroq qanday fojialarga olib kelishini ko'rsatyapti. O'zini o'ldirishi hayotga ajratgan qanday fojiaga duchor bo'lasan, buni ko'rsatyapti buni. Shunday ekan, menimcha birinchi navbatda bunday narsalar bilan emas, o'quvchilarni fikrlashga undaydigan asarlarni maktabga ko'proq jalb qilish kerak. Tortishuvlarga, munozaralarga sabab bo'ladigan asarlar juda muhim. Birinchi navbatda ana shuni o'ylash kerak. Ayniqsa keyingi vaqtda yana o'xshayapti. Muammoli ta'lim. Ana shunday talabga javob beradigan muammoli ta'lim uslubida dars o'tishga loyiq bo'lgan asarlarni ko'proq olish kerak. Bu degani siz munozara asosida, tortishuvlar asosida dars o'tish degani. Shunda bolani fikri saqlanadi, o'sadi va hayotga tayyor bo'lib boradi.
Men Umid Ahmedova bilan bog'lanmoqchi edim. Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu har holda bolani ruhiga ta'sir qiladigan adabiyotlar borki, o'shani chegaralashni nima yomon tarafi bor deb savolim qaytaryapman-da men. Ruhga ta'sir qiladigan adabiyotlarni.
Endi ruhiga ta'sir qiladigan adabiyotlar bir qanaqadir talantsiz, bir qanaqadir ahmoqona voqealari, birar qanaqadir shu narsani yaxshi deb ko'rsatadigan bir bistalanli asarlar bo'lishi mumkin. Haligi erotik pornografiya degan narsalarni qo'pol ravishda qilingan, o'qisa qiziqib o'qib ketar, shunaqa bo'ladi. Uni ham to'g'ri, shunaqa bir men u imonim komilki, hamma davlatda bunaqa senzura bor bolalarga, yoshlarga yomon ta'sir qilmasin degan. Lekin klassik asarlarga tegilsa yomon bo'ladi-yu.
Xo'p, o'sha Javonni Bakkachoni
tarbiyalanadi-ku inson.
Xo'p, Mapasan asari ham klassik, Bakkachoni Dekameroni ham klassik, o'shalarni qachonlar o'qisin bolalar? Yoshi.
Endi Mapasan, Dekameronlarni qo'ying, o'zimizni yaxshi yozuvchilarni, boshqa chet eldan mana masalan Sovet davrida ko'p asarlar, chet el asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinardi. O'shalarni o'qib ko'rganmi deb so'rang, Dekamerongacha. Dekameronni ham hamma yabonlar o'qib ko'rmagan o'sha paytlarda masalan.
Mayli, cheklash kerak bo'lsa, nimani cheklash kerak?
Bu talantsiz, ahmoqona asarlarni cheklash kerak. Na til, na tilda, na psixologik yordam beradi bu yoshlarga. Hozirki fikrlamaydigan, shunga mana keldi, ketdi, uni qildi, buni qildi, balonchi keldi, bunaqa deb ahmoqona siqa asarlari taqlash kerak. Siqa asarlari. Hech qanaqa bir informatsiya olib kelmaydigan asarlar taqlash kerak. Chunki kuchli asarlar, klassik asarlar yoshlarni o'ylashga, hayga o'ngiga yaxshi ta'sir qiladigan asarlarni qoldirish kerak. Uni u qanaqasiga hozir bo'lganga yana to'pisini olib kelgansa kallasini olib keladigan ura-ura bo'lib ketib yo'p ketgandan yuzini buni bunaqa narsalardan foyda yo'q. Hozir mana shunaqa haligi postanoviyani chiqdi, biz mana shunaqa qilishimiz kerak ekan deb. Agar o'zingizdan qolari gap yo'q, o'qigan odamlar ko'pincha unaqa mana shaxsan o'zimni kitobimni taqlagan odamlar qanaqadir so'zlarni bilasizmi? Bizda bir joyda bittasi bizda kelinlar qizlar yig'lar ekan, chet elliklar nima deb o'ylaydi deydi. O'sha chet ellik yevropali odamlar aytdiki, hamma bo'yo qizlar bolalar ota-onasi uyini tashlab ketayotganda boshqa xariga ko'rganda ta'sirlanadi, yig'laydi. Bu emotsiya-yu, bu emotsiya. Shunaqa deb yozgan odamlar Endi hozir bu yoqqa aralashsa nima bo'lar ekan? Bu menimcha bu juda ham bir g'alati tendensiya. Men o'zim o'qigan ziyoli oilada odamlar bolalariga yaxshi asarlar o'qinglar. Mana men bitta salbiy qahramon, men bitta ijobiy qahramon, mana qahramon erishdi. Yo bo'lmasa jamiyatda shunday bo'ldiki, qahramon o'zini o'zi hech kim tushunmadi, o'zini o'zi o'ldirishga majbur bo'ldi. O'ylab ko'rish kerak. O'ziga suiqasd qilgan. Nimaga suiqasd qilgan o'ziga? Masalan, klassik yaxshi asar nimaga ko'rsatadi? Chunki jamiyatda mana o'sha klassik asar Romeo va Juliettadan olaylik yoki mana Tohir va Zuhra, Layla va Majnunlar olaylik mayli o'zimiz asarlardan. Nima uchun shunga majbur bo'lgan? Masalan, klassik asarlar ko'pincha tragediya bo'ladi. U endi uni yo'q, bunaqa ekan, bunaqa ta'sirlanadigan nima qanaqa narsa bermoqchisizlar unda yoshlarga?
Umid Ahmedova bizga savol bilan murojaat qildi. Qaysi asarlarni o'qitmoqchisizlar deb. O'zbekiston hukumati yagona portalida 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazgan uchun axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi da o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishi kerak deyilyapti. Ya'ni qonun loyihasi bu. Demak, muhokamada qatnashayotgan psixolog olim Mahmudjonaga yo'ldoshibdan so'rasak yana. Nima bo'ladi endi bu qonunni qabul qilinsa agar Mahmudjon aka?
Bu bunday bo'lmasligi kerak. Har bir tarbiya, har bir oilaning o'zining dunyoqarashiga qarab tarbiyalanadigan kelgusi avlod bu. Demak, mana shu kelgusi avlodga qanday men tarbiya berishimni umuman olganda davlatning mafkurasidan, uning aytaylik o'sha ideologiyasidan kelgan holda biz kelgusiga bolalarimizni tayyorlaymiz. Demak, menga aytaylik bolamni qanday tayyorlash masalasida davlat o'zining konstitutsiyasi bilan biron bir yo'nalish berishi mumkin. Lekin aytaylik alohida bir qonun mana bunday qilasan deyishi bu to'g'ri chiqmaydi va uning iloji ham bo'lmasligi kerak. Birinchidan, bu qonunni o'sha informatsiya texnologiya vazirligi ishlab chiqayapti ekan. Ularning tarbiya masalasida qanday darajada aytaylik dunyoqarashi, qanday darajada ularning bu masalaga qarashi ma'lum emas. Bular o'zlarining yo'nalishi, ya'ni televizion, kompyuter, informatsiya, internet masalalari bo'yicha o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib, buni aytaylik yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapti. Shunday ekan, ular bu o'rinda yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qilishmoqchi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, butun mafkura, butun ideologiya ularning qo'liga o'tib qoladi. Demak, ular aytaylik nimani berish kerak va nimani berish kerak emasligini o'zlaricha hal qila boshlaydi. Bu umuman to'g'ri keladigan qonun bo'lmaydi xalqqa va davlatga. Shunday ekan, bu birinchidan. Ikkinchidan, yana bir katta masala. Bularning hammasini qonun qabul qilingan darajada aytaylik. Har bir kishining uyiga kelib turib, mana buni ko'rmaysan, mana buni ko'rasan deb turib nazorat qilishning iloji yo'q-ku. Demak, qonun o'z harakati doirasida birdaniga O'zbekiston teleradio kompaniyasi, O'zbekiston radiosi matbuotiga chiqadi va ular yuqoridan turib nimani berish kerak, nimani berish kerak emasligini hal qila boshlaydi. Bu degan so'z to'liq senzura. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Buning aytaylik boshqa bir yo'nalishlarini da bolalarni aytaylik ehtiyot qilish kerak. Bolalarni keraksiz informatsiyalardan saqlash kerak. Lekin bunday shaklda, bunday yo'nalishda bolalarni himoya qilib bo'lmaydi va bunday bo'lishi mumkin emas va qilmaslik kerak. Senzuraga katta yo'l ochib beradigan bu vazika, o'rsha aytganda tirqish bu. O'shani aytaylik shu qonunni qabul qilish bilan senzurani o'rnatmoqchi bular.
Ya'ni siz qarshisiz bu nimaga qonunga?
Butunlay qarshiman. Bunday bo'lishi mumkin emas va bunday qilmaslik kerak. Chunki bunday variantda qabul qilish davlatda senzura o'rnatishga olib keladi.
Mahmudjon Yo'ldosh fikrlari edi, o'zbekistonlik psixolog olim. Endi o'zbekistonlik fotograf, suratchi Umid opaning fikrlari qanaqa bu qoida haqida? Har holda qoida bo'ladi bu narsa. Bir qoida bo'lish kerak-ku bu sohada.
Qanaqasiga bo'lmaydi, bu inson hayoti-yu. U odam bor joyda har xil hamma narsa bo'ladi-yu. aksincha shunaqa shunaqa bo'ldimi, shunda shunda qanaqadir xulosa chiqaringlar degan ma'noda bo'ladi endi ochiq hali siqa qilib yetganda.
Xo'p, men ular bilan gaplashsam aytdiki, bizlar taqiqlasak 18 yoshga taqiqlay, 18 yoshga kirgandan keyin bemalol o'qiyursin dedi, baloni ham o'qisin dedi o'shani.
Ya'ni 15 yoshli bola o'qishni bilgan bola hozir mana ingliz tillarini ham o'rgatyapti. Unda kimdan so'rab o'qir ekan, nimani o'qir ekan? Hozir xat bog'cha bolalari ham kirib internetga kirib Google'dan so'rab yuribdi hamma narsani. Nimani taqiqlar ekan? Aksincha bolalari, yosh bolalari yaxshi asarlarda, yaxshi klassik asarlarini ko'rsatib, bilib, hali estetik tarbiyalashuvniga taqiqlab qo'yiladimi? Aksincha shunaqa klassik asarlarda tarbiyalansa, bola ertaga katta bo'lganda 18 yoshga to'lganda o'zi biladi qanaqa narsani o'qiydi, qanaqa narsani o'qimaydi. O'rsatdi gap bor, zapretni plot sladik degan. O'ngiga qanaqa ta'sir qiladi? Hayotda hammasi shirin shakar ekan, hech narsa bo'lmasa ekan, siz katta bo'lgandan keyin paraq etib haqiqatga, haqiqat bilan hayotda haqiqat bilan to'qnashgandan keyin qanaqa qilib fikrlaydi? Taqir bolaga faqat mana masalan chichiqquncha kasha beriladi, to'g'rimi? Chichiqqandan keyin boshqa ovqat, bu o'ngi ham shunaqa-yu. O'sha bolani rivojlanishiga qarab, aksincha biz yaxshi mana bu boshqa rivojlangan mamlakatlardan o'rganishni uniga yo'q taqiqlab qo'yamiz deydimi?
Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.